Ang ikaduha nga surat ni Pedro. 2 Pedro, Kapitulo 1. Tikang kan Simon Pedro, suruguon ngan apostol ni Hesukristo, ngadto haira nga pinaagi han pagkamatadong han aton Dios ngan magtaralwas hi Hesukristo, natagan na hin pagtuo nga sugad hin kamahal han amon pagtuo. Mapuno unta kamo han grasya ngan kamurayaw, pinaagi han iyo pagkilala han Dios ngan kan Hesus nga aton Ginoo. Ang Dios nun nga gahom han Dios naghatag han nga tanan nga aton ginkikinahanglan hin pag-ukoy hin Dios nun nga kinabuhi. Pinaagi han aton pagkilala han nagtawag ha aton hin pag-angbit han iya kalugaringon nga himaya ngan pagkamaupay. Didahini nga paagi gintagan kita niya han gidadakui ngan marahalon nga mga hatag nga iya iginsaad. Basi pinaagi hini nga mga hatag, makalikay unta kamo han nakakadaot nga kaipahon nga aani hakalibutan, ngan makaangbit kamo han Dios non nga kinaiya. Tungod hini, talingwaa nga mahidugang han iyo pagtuo an kamaupay. Ha iyo kamaupay idugang an hibaro. Ha iyo hibaro idugang an pagpugong han kalugaringon. Ha iyo pagpugong han kalugaringon idugang an kamailob. Ha iyo kamailob idugang an pagka-Dios non. Ha iyo pagka-Dios non idugang an minagburugto nga pagbati. Ngan ha iyo minagburugto nga pagbati idugang an paghigugma. Amoy ni an kinahanglan niyo nga mga hiyas. Ngan kun madamo inidida ha iyo, may himo kamo nga madasigon ngan magmamapulsanon ha iyo pagkilala han aton Ginoo Hesukristo. Kundi an waray hini nga mga hiyas, harap kaupay nga diri hiya nakakakita. Ngan nahingalimot hiya nga nahugasan na hiya han naglabay niya nga mga sala. Sanglit, kabugtuan ko, talingwaha agud niyo basi masiguro niyo nga magpapadayon dida ha iyo kinabuhi ang pagtawag ngan pagpili han Dios ha iyo. Kay kun buhaton niyo ini, diri kamo mabaya han iyo pagtuo. Didahini, tatagan kamo han bugus nga katungod hin pagsulod han waray katapusan nga ginhadian han aton Ginoo ngan magtaralwas hi Hesukristo. Sanglit dayuday magpapahinom dumakuha iyo hini nga mga butang bisan kun sayod na kamo hini ngan hinsabutan na niyo hin maupay ang kamatuuran nga iyo kinarawat. Natuo ako nga akon katungod hin pagpukaw han iyo panumduman hiunong hini nga mga butang samtang buhi pa ako. Maram ako nga diri na maiha mabulag na ako hini nga may kamatayon nga lawas. Sumala han iginsumat ha akon han aton Ginoo Hesukristo. Sanglit tatalinguhaon ko, bisan kumpatay na ako, hinpaghatag ha iyo hinpaagi basi dayuday manumdum kamo hini nga mga butang. Waray kami tumapod hin mga hinumuhimo nga mga susumaton, han amon paghibaro ha iyo mahitungod han gamhanan nga pag-abot han aton Ginoo Hesukristo. Hinkitan han amon kalugaringon nga mga mata an iya pagkaharang don. Nakadto kami han pagpasidungging ngan paghimayaa ha iya han Dios nga amay. Inmabot ha iya an tingog nga tikang han gilalabawi nga himaya nga nagsiring. Amoy ni an akon hinugug mga anak nga akon nalipayan. Hinbatian namon nga haw ini nga tingog nga tikang halangit. Hanupod kami niya dito hanbaraan nga bukid. Sanglit labapagod ang amon pagtapod han mensahe nga iginpasangyaw han mga manaragna. Maghihinga upay kamo kun iyo ini pamamatian hin maupay. Kay sugad ini hinsuga nga malamrag masirom nga dapit. Tubtob han pagpunias han adlaw han Ginoo ngan pagsirang ha iyo mga kasing-kasing han bituon ha kaagahon. Kundi, labawhan nga tanan, hinumdumi ini. Waray usa nga makakagsaysay ha iyala kalugaringon hinpanagna didahan kasuratan. Kay waray panagna nga inmabot hakaburot onla hintawo. Kundi, ginladngan han Espiritu Santo an mga tao didahan pagmuhimangraw nira han mensahe nga tikang sa Dios.